Başa kek Ömer hunha divê demê de li paytexta Amerika Washington protesto yekê ji bo salvegera Konkujiya Roboskê çê dikin. Hûn dixwazin çi bi vê çalakiyê çi ji Amerîkiyan ribêjin?
Li vê çalakiyê em dixwazin an hem Amerîkayê hem jî hemû kesî li Tirkiyê zane kesî zane em bêjin li salek ser Konkujiya Roboskê salake derbas bîye lê tu piştek holê tune tu encamek tune em dixwazim hemû kesî ra bêjin li Amerîkayê jî li hemû kesî jî li ewa politîka Tirkiyê jî dikin di bira bizanin li Tirk devleta Tirkiyê hukûmeta Tirkiyê li vî alî da li sî pênc hew kes kuştin salek beriya vê lê dawiya tiştek tune em dixwazim ra hemû kes vê bizanin ev Konkujiya sala pêşiya me li hemû kes xebera vê heve li dewleta Tirkiyê jî li hemû derê dibêje li em ser wê kar dikin em dixwazin li bîne holê bîne dadgehê lê tiştek dere ve lê tiştek salek derbas bû lê tiştek holê tune tiştek dawiya wê encama wê tiştek derneket em dixwazin li hemû kes ra vê bizanin
belê hûn wekû çalakvanên kurd li welatên rojava li Amerîka Ewropa we çi kiriye ji pê vî ew hewldanên dihundir di hundur Tirkiye de ji bo anîna wan kesan bo dadgehê hûn çi dikin ji derve yanî hûn ji Ewropyar û ji Amerîkyar e hûn dixwazin çi bêjin yanî ya hûn tenê dixwazin bala wan bikişînin
welem dixwazin bala wan jî bikişin lê saziyê kurda jî li Ewropayê li Ewropayê evahîna mehkema Ewropayê jî li navê derê jî berdewam dike li saziyê derva jî saziyê li ji welatê Amerîkayê li welatê Washington DC em dikarin çi bikin yanî mexwe yanî em dikarin ev senetora me li feks bira şandin, me bira telefon vekirin, me bira mail şandin. Ev li Amerîkayê li sazî li têkiliya Tirkiyê wan ve hene, me wan re mail şandin, me wan re xeber em dişînin li bona vê Konkujiyê. Li yek jî vê derî em gelê kurd vê derî, gelê kurd li vê derî dijî, em hatine cem hevdû, bona gelê Amerîkayê jî. Me gu em tiştekî bikin, bira gelê Amerîkayê jî bizanve. Ne tenê sazî, sazî Amerîkayê.
Heta kî jina radê Amerîkî haye wan ji pirsa Kurd li Tirkiyê heye?
Wele li meriv vêje li hemû Amerîkayê dem kêra ci ev kin li xebera wana li pirsa yanî xebera wana li Kurdê li pirsgirîka Kurda li Tirkiyê zanin hemû kes zanin li tiştekî zehmet li kes tu tiştekî nake li pratîkê de kes tiştekî nake li têkiliya wan bekî Tirkiyê ve hevin ew yî bekî saziyê Kurda pir mezinînin pir xurt nînin li gelê kurd bekî pir saziyê wana pir mezin tunenin li van dera li bajarê Amerîkayê bekî ev jî li eweke sedemeke li zanin li hemû kes zane vê pirsa kurdî kurda li rojhilata navîn li Tirkiyê zanin li zanin dewleta Tirk li çi dike li serê kurda li tibê praktîkê tiştek heye li mixabe tiştek derneketa holê heta wî niha
Baş e ev bûye demek Partiya Aştî û Demokrasiyê BDP ofîsek xwe bi fermî li Washington DC paytexta Amerîka vekiriye Ev ofîs heta kîjan re deyetkare alîkariya Kurdê vê deverê bike ji bo ku pirsgirêka Kurd hîn bi pêş ve bixîne.
Wela tiştekî derfeteke mezin e çûnkû li girîkî li yanî em eger dixwazin politîkê li siyasetê vê derê bikin li saziyê Amerîkayê li siyasetê Amerîkayê li girîkî saziyê meriv hevin. Li bê sazî nabe ev jî sazîke Kurda sazîke mezin e yanî Sazike yani herkes zane jî bir saziye. Hem Türkiye, hem Avrupa, hem jî Amerika'yı. Ler saziye defeteke mezine, le mukabın çıkati kardike, çıkati ev tişteki dine, le geri ki be sazi jî navel, yani hemu gelle kurdve deri jî, le geri ki saziye me, yani nek sazi, le deh, panze, bis, yani sazi, yani çıka saziye merva heaven, merva okası korte, çıka saziye merva heaven, merva okası kare denge kı, le bigijine, سازی آمریکایی جی سیاست آمریکایی جی
ای باشه سفارتخانه ترکان ل واشنگتن حتی کیجان رده بوی استنگیل پیشیا و پیشیا کاری و اف کاری سالوگرا روبوس که کاری دن بگشتیش بو پرزگریه که کرد
مرم نکره بیچه یعنی چه اوی لوی داری تشته که ل آمریکای ل بونا سیاست ل سازی کرده و ترکی تشته که یعنی پروبلم هرام مزین Li vê derê dewleta Tirk pir ew e yanî têkiliyê wana têkiliyê wana dewleta Amerîkayê va saziyê Amerîkayê pir mezin pê xurtin pê dirokîn e îja bona vê hekî pir barîkî zehm yanî ne tiştekî ne mev dikare bike ne ew imkana wê heye li barîkî zehmet e yanî ev dikin yanî dewleta Tirk saziyê Tirk li vê derî devlet Amerika'yı var, siyaset Amerika'yı var, tekliği ona daha merzinin, tekliği leşkeri, tekliği aburi, tekliği siyasi, kendi çek belki dirokiye. Yani nehrin ona ale devlet tek mina devlet edeni ninin.
Böyle.
Ülkeşteki yani evet, balki şey mi zahmet de yani buna siyasete kurda Türkiye bedeli.
Böyle Ömer Paçal, çalakvanı siyasi tüm marabu jivir juvaştan, gel ekspas bovan şiruvente.
Pırspas erketin vera.